Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Jama al zero.
Позвоните через ноль.
Харрак сафар.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Добар дан. Radio Beograd 2 će danas telefonirati u Pariz, Budimpeštu, Prag, Temišvar i Zagreb. Zamolit ćemo Branka Maširevića, Dijanu Kondić-Đurić, Lidiju Stevanović, Miodraga Obradova i Bojana Munjina da nam kažu šta je kod njih aktuelno, šta je novo, šta je važno, a šta zanimljivo. Rado znali će u vaše ime, poštovani slušalci, biti Goran Ivković, Igor Istić, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. Početak emisije Okreni nulu pripada Parizu i Branku Mašireviću. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta se događa kod vas? Šta je novo?
Ima raznih stvari, vidjet ćete. Počeo bih od najstarije institucije svjetski poznate, a to je muzej Louvre, koji osim svojih stalnih postavki vrlo često iznenađuje ili raduje svoje posjetioce otkrivanjem nečeg novog ili naravno potvrđivanjem starih vrednosti. Ovoga puta reč je o tome jer se na izložbi koja nosi zvaničan naziv Vermeer i učitelji slikarstva žanra, radi o predstavljanju takozvanog velikog holandskog trezora iz 17. veka.
U holandskom umetničkom trezoru je mnogo blaga. Šta je izloženo u Parizu?
Reč je o jednom važnom periodu ovoga zlatnog veka, znači 17. i pre svega o Vermeeru, jer on je bio nosilac tog jednog talasa koji se proslavio, pa onda je bio jedno gotovo dva veka, kažu kritičari, kada o njegovom slikarstvu nije govorilo kao o tako genijalnom umetniku, da bi se onda ponovo govorilo da je on veliki, ali ono što je na neki način, s obzirom da njegovog povučenog života u kome nije insistirao na nekakvim vrednostima ili nevrednostima koje su danas tipične, zaboravilo se na neki način da u to isto vreme su stvarali umetnici pomalo u njegovoj senci koji su radili na slične teme, na sličan način. I ova izložba, dakle prvi put posle 66. godine u Parizu i sve do 22. maja, izložba je otvorena prošle nedelje, daje eto priliku da se vidi 12 njegovih radova, uz ovoga puta radove onih koji su u njegovo vreme živeli, bavili se sličnim temama, zato što govori o slikarstvu žanra, jer u to vreme je mnogo bilo želje da se pokaže taj svakodnevni idilični život. Mi znamo za njegovu čuvenu sliku Mlekarica. I drugi umetnici su radili slične svakodnevne slike, portrete, odnosno portrete svakidašnjeg života. I dakle, značaj ove izložbe u tome, što se dakle to jedno blago prikazuje u svetlu poja između tako velikog Vermeera, o kome se manje više sve zna, i njegovih savremena.
Rekli ste, ima dosta novosti, što ste još odebrali?
Odabrao sam izložbu Vincenta Pereza, to je jedan vrlo zanimljiv francuski glumac, u stvari francuski glumac koji uopšte nije Francuz, ali to uopšte nije važno, je njegova izložba Identiteti, koja se prikazuje u Evropskoj kući fotografije i gde oni koji su organizovali ovu izložbu ističu, dakle, da neko ko se bavi identitetima je neko ko je polu švajcarac, polu španac, oženjen polu francuskinjom, polu senegalkom. Prirodno se interesuje, dakle, za i obojene i sve druge identitete, a ono što se o njemu nije znao, osim da je jedan vrlo šarmantan glumac. Ispostavilo se dakle da on nije samo jedan čovek koji iz tog viška identiteta, zato što je poznat, može da se bavi raznim stvarima, da vozi Formulu 1 ili ne znam šta već, i da naravno i fotografiše.
Glumci, Branko, po prirodi svog posla i po iskustvu sa filmom imaju mnogo šansi da budu dobri u fotografskoj umetnosti, zar ne?
Jeste, to je ta neka profesionalna stvar koju oni steknu vremenom baveći se onim što vole, ali ispostavilo se da je, dok je živeo u Švajcarskoj, Vincent Pérez zaista prošao jednu ozbiljnu stručnu obuku za fotografa, dakle, koju nikad nije zaboravio i zapostavio, i organizator izložbe na takvom prestižnom mestu, to su zaista, to je jedno od najvažnijih mesta da se izlože fotografije u Parizu. Obradovali su se toj ideji, a samo da kažem da se na tim fotografijama nalaze, na primjer, i portreti žena iz jednog vrlo živopisnog kraja Pariza, koji se zove Chateau d'Oco, zna Pariz, to je onako obojeno, tu ima i radnje sa balkanskim proizvodima, dakle, jedna lepa izložba Vincenta Pereza, koji nije samo dobar i lep glumac, nego očigledno i dobar fotograf.
Imam utisak da će nas druga tema nekako odvesti trećoj.
Jeste, to je veze sa filmom. Traje dva dana, dodeljene su nacionalne nagrade Cezar za najbolje filmove, to je film Paula Verhoevena Ona, glavnu žensku ulogu dobila je Isabelle Huppert, a posebnu, iako se jedna od zvezdi pojavila, to je George Clooney, stvari prava zvezda je bio onaj koji je večita zvezda francuskog filma, i to je omaž Jean-Paul Belmondo, koji nikad nije prihvatio da dobije Cezara, kad ga jednom dobio nije se pojavio, i sada su to naravno bile standing ovation, publika je bila dirnuta, svi glumci i tako dalje, bio jedan moment, zato što je on od uvek bio jedan elegantan glumac i umeo elegantno da ostari, i to je bio jedan lep, dirljiv moment. Inače su te svečanosti pomalo bleda kopija, jedna nepotrebna imitacija američkog Oscara i svega onoga što možda američkoj kulturi leži.
Čestitke najboljima po ukusu Francuske iz Beograda.
I ako dozvolite, završio bih samo time da je pre nekoliko dana otvoren u Parizu Međunarodni salon poljoprivrede, ne zato što se na francuskom poljoprivreda kaže agrikultura, već zbog toga što je to narod koji uspešno spaja tradiciju sa kreativnošću, zato što je to izazov za sve nas, kako sačuvati ljudsku sredinu, a sačuvati istovremeno ukus, regione, svu onu razliku koju ova mondializacija tako stravično i dinamično želi da uništi.
Agrikultura bi jednom, predlažem vam, Branko, mogla da bude dominantna tema ove naše kulture. Šta mislite o tome?
Vrlo rado. Jedva čekam.
Najlepše vam hvala. Sur moi, sur mes...
sourire quand tu veux me séduire. Oh toi mon preux chevalier d'apocalypse russe, pour la confiance compte pas sur moi, la résistance compte pas sur moi.
Pozdravlja i svoju dopisnicu iz Budimpešte Dijanu Kondić-Đurić. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta privlači pažnju kulturnoj javnosti u Mađarskoj ovih dana?
Ono čime je zapravo mađarska javnost u protekloj nedelji bila okupirana je pobeda mađarskog filma na Berlinskom filmskom festivalu. Reč je o ljubavnom filmu O telu i duši Ildiko Enjadi. To je zapravo ljubavna priča o dvoje usamljenih radnika u jednoj budimpeštanskoj klanici, možemo reći dvoje čudaka koji sanjaju iste snove u kojima se ona pojavljuje kao košuta, a on kao jelen, shvatajući da su srodne duše koje čine veoma čudne stvari u želji da budu zajedno, ali im se najavi ta namera baš i ne uspeva. Međutim, postavlja se pitanje da li su oni srećni, uplašeni ili pak romantični. Film zapravo govori o zatvorenosti i otporu ljudi da pokažu ono što u sebi duboko kriju. Ono što je još interesantno u ovom filmu je i da su sporedne uloge poverene poznatim mađarskim glumcima, dok glavne uloge igraju mlada Aleksandra Borbej, kojoj je u stvari ovo prvi film i koji prema mišljenju Ildiko Enjadi čeka uspešna karijera, kao i Geza Morčani koji se pojavljuje u ulozi šefa Andreja.
Taj veliki uspeh sigurno su dobro iskoristili i mađarski novinari. Sigurna sam da je Ildiko Enjadi bila zvezda ne samo dana, nego i dana. Šta kaže?
Jeste upravo tako. Prilikom izjave za mađarske medije Ildiko Enjadi je rekla da je želela da napravi film jednostavan kao čaša vode. A na pitanje o mađarskom filmu uopšte, ona je rekla da živimo u zastrašujuće apsurdnoj državi, a Mađarski filmski fond, pritom misleći na instituciju, u njoj je postao jedino ostrvo za umetnike gde oni mogu slobodno i na miru da rade dobijajući pomoć za ono što čine. Zapravo, svetski poznati mađarski režiseri stasali su uz pomoć ovog fonda. Iako je ovaj film ona relativno brzo uradila, na njega je čekala 17 godina. Između ostalog, želela je da film ima poseban vizualni stil, pa je svaku scenu pre snimanja posebno dogovarala sa operaterom Mateom Herbaj. Inače, osim Zlatnog medveda, koji je film osvojio na Berlinskom filmskom festivalu, on je poneo još neke nagrade. Reč je o 3 nagrade nezavisnog žirija, Udruženja filmskih kritičara, Ekumenskog žirija i nagradu čitalaca dnevnog lista Berliner Morgenpost. film je tokom vikenda imao predpremijeru u budimpeštanskom bioskopu Urania, a od 2. marta će se prikazivati u mađarskim bioskopima. Osim ovog filma, mađarski film je još jednom dobio Zlatnog medveda, a to je bilo davne 1975. godine filmom Marte Mesaroš Usvajanje. Želela bih da spomenem i neke mađarske filmove koje bih vam preporučila da pogledate. U pitanju je film Liza, Vila Lisica, komedija sa primesama fantastike koja je snimljena 2015. godine u režiji Karoja Ujmesaroša. Film koji je dobio 24 nagrade na raznim međunarodnim filmskim festivalima, između ostalog u Briselu, Monte Carlo, Osaki, Sjetlu. Osim toga, svakako je vredno pogledati stari film Control, snimljen 2003. kao i naučnu fantastiku sa efektima trilera iz 2016. godine, film Petlja Ištvana Mađaraša. Za sam kraj jedna interesantna vest. Proteklog vikenda u gradu Mohaču organizovan je tradicionalni pohod Buša, odnosno pokladni festival kojim se zapravo obeležava kraj zime. Sam naziv ovog festivala potekao je od zastrašujućih maski i vunenih ogrtača kožuna koje nose muškarci ili ti buše. Festival je višeslojan, pa osim povorke buša priređeni su razni koncerti i takmičenja, a ovaj događaj nalazi se na spisku nematerijalne svetske baštine. Inače, u Mohaču se nalazi i muzej buša koje bih vam preporučila da posjetite prilikom nekog dolaska u Mađarsku.
Hvala vam najljepše na preporukama, zapamtili smo i čak zapisali.
Hvala i vama.
Shikara, 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 sh brukaš kada humaš u aku. Šojaš, kupaš i žutikaš, daš Indijaš, Lisboa i Paris. La negra je la obligada, a sere se vida como una granda señora. Da por ti, Jue Luis, da por ti.
Čuli smo da je Berlinski filmski festival dominantna tema u Mađarskoj, pa smo pomislili da bismo i Lidiju Stevanović mogli da pitamo o odjecima Berlinala u Češkoj. Lidija, dobar dan.
Dobar dan. Da, i ovdje se govori o rezultatima češkog nastupa na ovogodišnjem Berlinalu. Česi već godinama unazad nemaju baš puno uspeha na ovom festivalu. Retko kada film se nađe u takmičarskoj konkurenciji. Ove godine su prikazana 4 koprodukcijona snimka, od kojih film sa čisto češkom temom o prvom čehoslovačkom predsjedniku Tomašu Gariku Masariku, Juliusa Ševčika, koji je prikazan u selekciji Berlinale Special, nije naišao na pozitivne kritike. Uspeh je zato imala slovačka režisarka Iveta Gofova sa slovačko-češkim filmom Peti brod, za koje je dobila kristalnog medveda od strane dečijeg žirija u selekciji Generation K+. Najveći uspeh na Berlinalu imala je poljska režisarka Anjaška Hon sa snimkom Pokot ili preko kosti u mrtvih, kako je film preveden na češki, a koji je nastao s pomoći čeških producenata, u kom se u jednoj od glavnih uloga pojavljuje češki glumac Miroslav Krobot. Snimak o penzionarki i agresivnoj ekološkinji koja u interesu životinja uzima pravdu u svoje ruke dobio je priznanje Alfreda Bauera. Ova mračna detektivska priča iz jednog poljskog sela otvorit će 23. marta nakon Karlovih vara i najznačajniji domaći filmski festival Febio Fest, koji se održava u Pragu, a zatim i u brojnim drugim gradovima u Češkoj kao i u Slovačkoj. Jedan od glavnih gostiju festivala koji traja do kraja marta bit će američki režiser Abel Ferrara, kome će biti uručeno priznanje Kristijan za doprinos svetskoj kinematografiji. Biće prikazani njegovi izabrani filmovi. Febio Fest će predstaviti filmove još jednog festivalskog gosta, Petra Sušitskog, britanskog kamermana, proslavljenog pre svega saradnjom sa režiserom Davidom Cronenbergom, koji je također ovogodišnji dobitnik počasnog priznanja Kristijan. Treći dobitnik ove nagrade je češki glumac Jan Triska, danas već skoro 80-godišnjak, koji je uspešan glumac ne samo u Češkoj, već i u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je emigrirao krajem 70-ih.
Gosti su sigurno i na svaki način značajni za svaki festival, ali šta je sa programom Febio Festa?
Što se tiče programa, još nisu poznati svi detalji. Da kažem, recimo, da selekcija Nova Evropa predstavlja mlade domaće autore koji su zahvaljujući sistematskoj podršci Državnog fonda za kinematografiju u posljednje vreme uglavnom još nesvršeni studenti Fraške FAMU, kao i snimke nastale zahvaljujući međunarodnim koprodukcijama. Zatim tu je i program namenjen deci i omladini, selekcija dokumentaraca ili panorama, sekcija usmerena na predstavljanje savremenih trendova festivalskih filmova. Mesec marta je inače ovdje već tradicionalno filmski mesec, evo već sljedećeg vikenda bit će saopštena imena laureata za najznačajniju domaću nagradu u oblasti filma Zlatni glav, koji dodeljuje Češka akademija za film i televiziju. Sudeći po nominacijama, češki akademici favorizuju upravo snimak koji se u Berlinu baš nije proslavio, Masarik i Juliusa Ševčika. Inače, nedavno su po ugledu na Hollywood dodeljene i nagrade češke filmske kritike, koja je ocenila pre svega snimke Tomasa Reinreba i Petra Kazde i Olga Hepnarova i porodični film slovenačkog režisera Olma Omerza. U martu se održava i Međunarodni festival o ljudskim pravima Jedan svet. Od 6. do 15. marta biće predstavljeno oko 120 snimaka iz 10 zemalja sveta, a glavna festivalska tema glasi saradnja i razmena. A iz razloga jer je današnji svet podeljen pod populizma i straha od nepoznatog, kažu organizatori festivala. U međunarodnom takmičarskom programu učestvuje 12 filmova, sljedećih 13 konkurisat će za nagradu žirija Vaclava Havela. Posebni takmičarski program pak imaju češki snimci. Očekuje se oko 120 gostiju koji će ne samo predstaviti svoje filmove, već i učestvovati u brojnim debatama. Recimo na temu Sirije, proširi o problemu egzekucije mafijaških praktika egzekutora u Češkoj, sa kojom ima iskustvo otprilike oko milion ljudi. Ovih dana, inače, češku javnost upravo otresa slučaj samoubistva čoveka osuđenog na 12 godina zatvora za pokušaja ubistva egzekutora. Osim u Pragu, festival o ljudskim pravima jednom svetu održat će se još 30 gradova u Češkoj, kao i u Briselu.
Stvarno, nikad kraj ljudskoj kreativnosti, pa i na temu tema festivala. Bilo bi zanimljivo da nam, kad bude završen festival o ljudskim pravima u Ukrajini nulu, kažete i šta je doneo. Hvala najljepše na informacijama. Bismo da ne propustite još neke informacije koje su do nas došle iz sveta. Stanovnici Američke savezne države Wisconsin obeležavaju ove godine 150. rođendan čuvenog američkog arhitekta i dizajnera interijera Franka Lloyda Wrighta. Posetioci će tokom godine moći da uživaju u brojnim događajima ili da posebnom železničkom rutom, dugačkom 320 km, obiđu znamenitosti kuće i zgrade koje je on dizajnirao. U svom rodnom Wisconsinu Wright je projektovao 41 objekat. U čast 150 godina od rođenja najznačajnijeg američkog arhitekte 20. veka, u Muzeju umetnosti u Milwaukeeu biće otvorena izložba Zgrade za preriju. U okviru izložbe posetioci će moći da vide rane skice i fotografije njegovog dizajna, kao i komade nameštaja, vitraže i tekstil. Izašao je prvi broj časopisa kulture pod nazivom Alija Mundi, nastao sa ciljem da promoviše ideje kulturne raznolikosti. Magazin Alija Mundi predstavljen je kao regionalni projekat sa ciljem unapređivanja kulturnih mostova između naroda na prostoru bivše Jugoslavije. Časopis je usmeren i na upoznavanje publike regiona sa elementima svetske kulturne baštine, odnosno kulture, tradicije i običaje raznih naroda sveta. Časopis Alija Mundi se štampa na srpskom jeziku, dok je internet izdanje dvojezično, na srpskom i engleskom. Časopis će izlaziti kvartalno, tri puta godišnje. Poljsko državno tužilaštvo je pokrenulo istragu zbog pozorišne predstave hrvatskog reditelja Olivera Frljića, koju su katolička crkva i konzervativne sredine u toj zemlji nazvale bogohulnom. Otvorena istraga na temelju dostupnih delova predstave Kletva, koja se od subote prikazuje u Varšavskom pozorištu Teatr Povešćenji, rekao je državni tužilac Lukaš Lapizinski. Istraga je pokrenuta u sredu. Hrvatski reditelj Frljić uzeo je za predložak tekst poljskog autora iz 19. veka Stanislava Vispijanskog, koji govori o složenim odnosima Poljaka sa svemoćnom katoličkom crkvom. Brojni pojedinci namaravaju da podnesu pojedinačne tužbe zbog javne povrede verskih osjećanja, dodao je državni tužilac. Predstava je odmah izazvala gnev katoličke crkve, koja tvrdi da ona sadrži bogohulna obeležja. Pozorište u saopštenju naglašava da predstava daje reč različitim ideološkim stajalištima i da treba da se razmatra kao celovito umetničko delo, a ne kao skup nepovezanih odvojenih prizora. Sikstinska kapela, remek delo renesanse, poznata posebno po tavanici koju je oslikao Michelangelo, u budući će moći da se sagleda do najsitnijih detalja zahvaljujući inovativnoj digitalnoj tehnologiji, saopštuje Muzej Vatikana. Uz pomoć digitalne tehnologije i kompjuterski kontrolisanih LED lampi koje produkuju dnevnu svetlost, urađene su fotografije za tri monografije velikog formata sa stranicama koje mogu da se razviju na metar i 20 cm. U publikaciji je prikazano 220 detalja tavanice u prirodnoj veličini, uključujući fresku Strašni sud Michelangela, ali i detalji bočnih zidova koje su oslikali Perugino i Botticelli. Luksuzna monografija objavljena je u 1999 primjeraka i namenjena je velikim svetskim bibliotekama. Cena publikacije je 12.000 evra. U arhivama Kongresne biblioteke u Vašingtonu pronađena je do sada nepoznata knjiga Volta Whitmana, Život i pustolovine Jacka Engla. Ed Folsom, uretnik žurnala Walt Whitman Quarterly Review, rekao je da je delo pronađeno u Kongresnoj biblioteci, kao i da će ono promeniti sve što smo do sada znali o početcima Whitmanove karijere. Zachary Terpin, postdiplomac na Univerzitetu u Houstonu, otkrio je roman u nedeljnom izdanju dnevnih novina. Priča je smeštena u Njujork i objavljivana u delovima tokom 1852. u vreme kada je Whitman počeo da radi na svojoj najznačajnijoj poemi Vlati trave, objavljenoj tri godine kasnije. Iako je objavljena anonimno, knjiga se podudara sa detaljnim zapletom iz pesnikove beležnice za projekat za koji su naučnici smatrali da ga je kasnije odbacio. Sada smo u Temišvaru sa Miodragom Obradovim. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda, drugi program, emisija Okreni nulu.
Kolega, ako nam i vi sada kažete da je Berlinski filmski festival dominantna tema u Rumuniji, iznenadit ćemo se, ali u stvari ne mnogo, jer i rumunski film imao svoje parče pobedničko kolača.
Upravo ovako, jer praktično rumunski film je prilično vezan za ovaj Berlinski festival. Bilo je tu više nagrada koje su rumunski filmovi u ne tako udaljenoj prošlosti dobili, a evo na ovom najnovijem izdanju moram reći da su rumunski cineasti bili prilično, da ne kažem, razočarani, ali očekivali su možda i više. Jer kandidat za Zlatnog medveda u Berlinu, rumunski film Ana Mona Murž, reditelja Karina Petra Necena, dobio je, evo, srebrnog medveda. Naime, u pitanju je montaža, a ne režija ili ne najbolji film. Dana Bunescu je prošle subote 18. februara nagrađena za poseban umetnički i tehnički domet u realizaciji ove produkcije. Ona je trofej posvetila ekipi filma. Svakom članu ekipe, izjavila je prilikom dobijenja nagrade, jer se njihov rad ogleda u ovom filmu. Trenutno najcenjeniji montažer u Rumuniji, Dana Bunescu ima zadivljujuću karijeru u koju spadaju ostvarenja kao što su autobiografija Nikolaja Čaušeskua, Smrt gospodina Lazareskua, 4 meseca, 3 nedelje i 2 dana, Položaj deteta, sve sami nagrađeni filmovi. Analiza ljubavne priče, u pitanju je Ana Monamur, atipično zaviljivanje unutar najdelikatnijih i napetih momenata u evoluciji jednog para. Ovaj je film doživeo svetsku premijeru prošlog petka na 67. Berlinali. Scenario su napisali Kalin Peter Metzer, koji je i reditelj filma, Cezar Paul Badescu i Julia Lumanare, a inspiracija je bio roman Luminica Mon Amour, pisa Cezara Paula Badescua. Glavne uloge igraju Mirča Postelniku, Diana Cavaliotti, Adrian Titieni. Videli smo ih sve na crvenom tepihu u Berlinu, a film će se u Rumuniji prikazati za koji dan, počev od 3. marta. Kada govorimo o rumunskom filmu, pažnju privlači i najava ovogodišnjeg nacionalnog festivala s imenom proslavljenog reditelja Ioana Popescua Gopoa. Svečanost će se održati 21. marta u Narodnom pozorištu u Bukureštu, a da se stvari ponekad čudno podudaraju, za nagrade konkuriše 21 film. Dakle, 21. mart, 21 film, a samo jedan pobednik. Film si reditelja Bogdana Mirike, inače to je njegov debi, ima šanse da bude proglašen za najbolji debi, naravno. Zanimljivo je da je ovo ostvarenje nekako drugačije odstupao od linije novijeg rumunskog filma i kao tako je zapaženo i od strane publike, koja je u prilično velikom broju za ovdašnje prilike gledala taj film. To je akcioni thriller, netipičan za rumunsku kinematografiju, koja je zamornim, pesimističkim i izrazito realističkim temama udaljila malo publiku, koja je inače sve to zna i doživljava u svakodnevnom životu, ali s druge strane približila je i osvojila naklonost članova žirija međunarodnih festivala. A ovaj festival Gopo ima i međunarodnu kategoriju, nacionalni evropski film. Dakle, rumunska kinematografija i dalje prisutna u, da ne kažem, samom vrhu, ali u svakom slučaju u ovoj evropskoj ili svetskoj ligi dobrih kinematografskih produkcija.
A meni se čini da možemo da naslutimo neke od vaših budućih tema za Okreni nulu. Hvala vam.
Hvala i vama. Čujemo se za nedelju dana.
I ella lo dovrà de lo li strigne una cadena a ristessa di adoia a noi doti gimena fi ella lo dovrà de lo li strigne una cadena a ristessa di adoia
Segundo giorno, scapperà, lavamo un fronte. una sighella sada d'unisce l'aiante per un abbraccio comuno che serano asumante in terra Igor sighella sada d'unisce l'aiante per un abbraccio comuno che serano asumante se no di re
Završnica emisije Okreni nulu obično pripada hrvatskoj kulturi o kojoj nas na naše veliko zadovoljstvo izveštava Bojan Munjin. Dobar dan, kolega.
Dobar dan, Milice, i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda.
Ako mogu da sugerišem temu za danas, rekla bih da je u Hrvatskoj sada vreme karnevala.
Pa dobro ste sugerisali, upravo ste, ali prvo, ja mislim da bi trebalo reći za one koji ne znaju. Karneval je historijski svečano razdoblje pre uskršnjeg posta u tradiciji zapadne hrišćanske crkve u kojem se onda priređuju povorke ljudi pod maskama i kostimirani plesovi. Tako je to tradicionalno. Ali nešto slično postoji kod istočnih Slavena, recimo u Rusiji, Ukrajini i Belorusiji. To se opet zove Maslenica, najavljuje vreme posta i taj praznik, naravno pun igre i pesme kao i svugde, poznati i po tome što se tada služe blini, poznate ruske palačinke. Ali, vaše pitanje je bilo vezano za Hrvatsku. U Hrvatskoj se uz reč karneval spominje i reč meso pust, dakle bez mesa, ili fašnik. Od nemačke reči fastnacht, to jest noć posta. A sama svečanost u sebi ima i elemente slavlja iz doba pre Hrista, da bi se oterale zle sile ili da bi se ljudi naprosto dobro zabavili. Kao što znamo, svetski gledano, karnevali u svetu, oni najpoznatiji su onaj u Brazilu i onaj u Veneciji, a u Hrvatskoj u uvodu karneval su maskirana deca koja po kućama zvone na vrata da im se nešto da. I onda još nešto, uz karneval u Hrvatskoj postoji i sijaset lokalnih običaja po gradovima i selima i toga zaista ima puno i različito na sve strane. Ali ono što je važno, to je da se sve to događa u trenutku, kao što znamo, kada zima još nije sasvim otišla, a proleće još nije poteklo, da tako kažemo, našim venama, i kada ljudi slave dan, kada svi žele da budu pomalo i ludi.
A koji su, Bojane, najznačajniji karnevali u Hrvatskoj?
Pa tradicionalno i godinama bio je najpoznatiji onaj karneval u Samoboru. Dakle, znamo, malom gradiću pored Zagreba, čuvenom inače po odličnim krempitama i po lokalnoj željeznici, Samoborčeku takozvanom, koji je opevan u mnogim domaćim filmovima, najpoznatiji onaj sa Reljom Bašićem, Tko pjeva zlo ne misli. Uglavnom, za vreme karnevala ili već spomenutog fašnika u Samoboru, na malom gradskom trgu uz kuvano vino, tamburaše i kobasice, skupi se šarena i bučna menažerija čudno obučenih ljudi koji se smeju, viču i bez razloga mašu rukama. Svuda po svetu, pa tako i u Samoboru, za vreme karnevala prave se velike lutke, uglavnom političara, kojima se onda na centralnoj svečanosti pod navodnicima sudi za sve nedaće od prošle godine, jer tog dana građani u takozvanoj fašničkoj republici imaju pravo da kažu sve što ih muči. Drugi veliki karneval, trenutno najdominantniji, je onaj u Rijeci, u kojem sudjeluju mnoge karnevalske povorke iz drugih gradova, pa čak i iz inostranstva. Treba, na primjer, spomenuti vekovne takozvane zvončare iz Istre, pa onda zaključno na čuvenom riječkom korzu u svojevrsnom slavljeničkom haosu vlada pravo takmičenje čija maska je najbolja ili, bolje rečeno, čija maska je najluđa. I samoborski, i riječki, i drugi karnevali održavaju se u Hrvatskoj baš ovih dana, dakle do kraja februara, uz naravno koncerte poznatih pevača i zabavne programe, pa se završno može reći da dok mi ovo pričamo, negde pucaju prangije i ljudi se ludo zabavljaju, što je u današnjem prilično namrgođenom svetu zapravo jako dobro. Jer da se ponovno setimo onog filma, ko peva, Milice...
Zlo ne misli.
Tako je.
A da potvrdimo istinitost te izreke, i mi ćemo, Bojane, sada zapevati, jer mislimo samo dobro. Hvala vam najljepše.
Hvala i vama i pozdrav svima.
Seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. Did you sing, 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 sing? We'll be right back.
Završavamo Okreni nulu i zahvaljujemo na pažnji. Branko Maširević, Tijana Kondić-Jurić, Lidija Stevanović, Miodrag Obradov, Bojan Munjin, Goran Ivković, Igor Istić, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.